Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Orahovica u Slavoniji. Manastir Orahovica jedan je od najstarijih duhovnih centara Srba takozvane Donje Slavonije, odnosno Podravine. Pominje se još krajem 15. veka pod imenom Remeta, što znači pustinja monaška, a kasnije ime Duzluk ponovo po istoimenom obližnjem selu. Manastir se nalazi duboko u šumi u jednoj uvoli usred Papuka. Saborni hram manastira posvećen je Svetom Nikolaju Mirlikijskom. Ranih 90. godina prošlog veka manastir Orahovicu 1921. godine napustila su posljednja dva monaha, a brigu ovoj svetinji preuzeo je 1993. godine paroh iz Medinaca Jovan Šaulić. Danas je nastojatelj manastira Orahovica iguman Pavle, koji u njega stigao 2016. godine zajedno sa ocem Anastasijem. Došli su ovde iz manastira Ostroga uz blagoslov mitropolita Amfilohija da obnove život u ovoj eparhiji. Vladika Jovana se s radošću primio kao ostalom i sav ovdašnji verni narod. Manastir 20 godina nije imao stalnih žitelja, a povremeno su tu bili monasi, a o svetinji se brinuo otac Jovan Šaulić i manastir je bio zaista u dobrom stanju. Sve je bilo lepo uređeno i nije se ni po čemu moglo zaključiti da je manastir bio bez monaha. Inače, on je vrlo pogodan za monaški život, nema struju, ali ima dobru vodu i daleko je od svakog naselja i bilo kakve uzrujenosti, meteža i buke. Meni se to mnogo dopada, tako da sam sa radošću primio blagoslov da dođem u ovu svetinju i nadam se da ću s pomoć svih ovih ljudi ovde obnoviti duhovni život u eparhiji čiji uzrok stradanja nije u ovom zadnjem ratu, nego on mnogo dublji i mnogo duže je trajao, tvrdi iguman Pavle. Inače, kako on kaže, postoji više predanja o tome kako je nastao ovaj manastir, ali pravi ktitor, kaže iguman Pavle, ipak se tačno ne zna. Otac Ambrosije iz manastira Krka, koji predaje istoriju u bogosloviji, kaže da stari Dalmatinci tvrde da je manastir Orahovica najstariji pravoslavni manastir u Hrvatskoj. Znači, to bi ga smestilo negde na početak 14. veka. Na mestu ove crkve nalaze se temelji jedne starije građevine i to ćemo preciznije znati nakon iskopavanja koja će uslediti u godinama koje su pred nama. Onda ćemo vidjeti šta se ovde u stvari nalazilo. Postoje pretpostavke da su ovde do dolazak Turaka bili pavlini, a posle su nestali. Crkva ovakva kakva sada izgleda, izgrađena je 1592. godine, a dve godine kasnije i freskopisana. Radili su je majstori iz ondašnje Vlaške, iz današnje Rumunije. A to znamo po tome što su Vlasi u to vreme koristili crkveno-slovenski jezik i imali svoje specifične izgovore i slovne greške koje se nalaze na našim freskama, po čemu to možemo sigurno da utvrdimo, nastavlja priču o manastiru iguman Pavle. U svom najvećem duhovnom zamahu manastir je imao i do stotinak monaha koji nisu svi boravili ovde. Nekoliko metoha je bilo u Slatinskom Drenovcu, Gazijama, Duzluku i više drugih mesta u kojima su živjeli monasi koji su pripadali ovoj svetinji. Pored bogosluženja, učeni orahovički monasi bili su i učitelji u okolnim srpskim mestima i podučavali srpski podmladak u pismenosti i nauci. Tim učiteljskim radom bavili su se u prvoj polovini 18. veka arhimandrit Arsenije i romonah Jefrem Đorđević. Poznato je da je nekoliko orahovičkih monaha završilo duhovne i umetničke škole u Rusiji. Iguman je u to vreme boravio u Slatinskom Drenovcu i tamo je bila jedna velika manastirska ekonomija, dok su ovde boravili monasi koji su želi zaista taj iskonski monaški podvig. Sve ove zgrade okolo nekada su bile drvene, obično na dva ili tri sprata, a i sve ostale građevine na ekonomiji su bile od drveta, tako da nemamo nekih značajnih ostataka, jedino stare slike i bakroreze koji svedoče o tome da su to nekada bile građevine od drveta. Preko puta ove rečice koje ovuda protiče, bio je jedan ženski manastir. Po imenu i prezimenu znamo 90 monahinja koje su se ovde podvizavale. One nisu imale svoju crkvu, pa su na bogosluženje dolazile ovde, a posle su se vraćale dole u svoj manastir, prepričava iguman Pavle. U vreme obnove Pećke patrijaršije 1557. godine u manastiru Orahovica bilo je sedište Požeške mitropolije, prvog srpskog pravoslavnog vladičanstva na području Slavonije. Nakon povlačenja Turaka krajem 17. veka, u manastir dolaze monasi iz manastira Liplje i Stuplje iz Bosne koji ga obnavljaju. Između 1775. i 7. godine podignut je novi konak sa južne strane manastira, koji je 1804. godine oštećen prilikom zemljotresa, a obnovljen je tek 1835. godine u vreme igumana Aleksandra Ličinića. Između dva svjetska rata 1938. godine manastir Orahovica je generalno obnovljen. Manastir nikada nije zapustio, iako u Drugom svjetskom ratu bio privremeno napušten. Osim što su zapaljeni manastirski konaci, sama crkva nije stradala kao ni dragocenosti koje čuva. Jedan deo njih nalazi se u manastiru, dok je drugi deo u Vladičanskoj knjižnici u Pakracu. Među najvećim dragocenostima su krst patrijarha Čarnovića, razni trebnici koji su jako vredni. Imamo goraždanski trebnik koji je čitav i iz naših je prvih štamparija. Tu su i rukopisne evanđelja koja su prepisivana zato što pod turskim ropstvom štamparije nisu radile, pa su monasi ponovo počeli da se bave prepisivanjem. Imamo ikonostasi 17. veka i određeni broj jako vrednih ikona, od kojih jedan deo čuvamo ovdje u manastiru, a jedan deo u Pakracu. U manastiru se nalaze mošti i svete mučenice Anastasije. One su u manastir najverovatnije nalaze još samo osnivanja manastira, tvrdi iguman Pavle. Nakon Drugog svjetskog rata život u manastiru počeo da se obnavlja dolaskom oca Milutina Amidžića, koji u njemu bio sve do svoje smrti, koja još uvijek nije do kraja razjašnjena. Za vreme posljednjeg rata, otac Milutin ostaje u svetinji sam i upokojio se pod teškim uslovima. Svake godine u manastiru Orahovica održavaju se dva velika sabora. Prvi je hramovna slava prenosa moštiju svetitelja Nikolaja, koja se proslavlja 22. maja, a drugi se održava na preobraženje 19. augusta. Na oba datuma u manastiru se okuplja na stotine i stotine pravoslavnih vernika iz svih krajeva Hrvatske, ali i svih okolnih zemalja.